Ĉu virinoj danku la orgasmon al viroj? Ne ĉion li publikigis, kion la seksesploristo Alfred Kinsey eltrovis. En lia heredaĵo troviĝas ekzemple korespondaĵoj kun bestopredistoj. Ĉe ili li demandis, ĉu ĉe la predataj bestoj aperas la ina orgasmo. Multaj bredistoj ja estis observintaj ĝin, ĉe katoj, kunikloj kaj aliaj bestoj. La motivo por la demando de Kinsey estis, kial multaj virinoj ĉe la seksa kuniĝo ne alvenas al orgasmo, kaj inverse. Kaj kiu cele la orgasmo de virinoj entute ekzistas? La problemo jam okupis Aristotelon. Li rimarkis, ke virinoj koncipas infanojn ankaŭ sen orgasmo, kaj la problemo ankoraŭ hodiaŭ okupas multajn esploristojn. La orgasmo de la viro ja estas necesa, ĉar ĝi ekfunkciigas la ejakulacion, sed la orgasmo de la virinoj estas malhavebla por la genero. Ĝi ne efikas pri la reprodukta sukceso. Aŭ ĉu ĝi tamen iel efikas? Ne rekte, tiel, ke ĝi plifortigas la kunligon de la partneroj? Tio estas unu hipotezo. Alia vetas pri tio, ke la virina orgasmo ekzistas kiel feliĉa krom efiko, ĉar ĝia organo, la klitoro, kundividas sian evolucion kun tiu de la peniso. En tiun direkton pensas ankaŭ evoluci-biologo el Vieno. Li rekonstruis la reproduktadon de la suĉuloj. Ĉe la koito devas esti je dispono spermo kaj ovoĉelo. Ĉe la ovoĉeloj tio funkcias per tri vojoj. Ĉe multaj bestoj la senviva medio kaŭzas la ovulacion. La inaj bestoj estas ekzemple nur dum certaj sezonoj pretaj por koncipo. Ĉe aliaj bestoj tion kaŭzas la maskloj, aŭ per feromonoj, aŭ per la tuŝa stimulo de la kopulacio. Ĉe denove aliaj bestoj la ovulacio alvenas laŭ cikloj. Tiu variaĵo aperis nur malfrue en la evolucio. La origina variaĵo estis tiu de la tuŝa stimulo. Tiun variajon havas ancau bestoi, kies predistoi raportis al Kinsey pri la ina orgasmo. Tiu orgasmo funkcias per la clitoro, au per hormonoi kiui estas elŝutataj per gia stimulo, precipe oxitocino kaj prolactino. Tiui hormonoi elŝutigas ancau ce la orgasmo de la virino, kvankam ili estas malhaveblai por la reproduktado, ĉar la ovoĉeloj ja pretiĝas laŭ cikloj. Krome la klitoro tiel ŝoviĝis paralele al la ŝanĝo de elŝuto de hormonoj per stimulo al cikla elŝuto de la ovoĉeloj, ke ĝi ne plu estas rekte tuŝata de la peniso dum la koito. Tio klarigas ankaŭ, kial multaj virinoj dum koito ne travivas orgasmon, sed aliflanke povas havi gin per masturbado. Sed se la clitoro ne plu estas bezonata por la ovulacio, kial gi ne malaperis dum la evolucio? Tion la esploristoi ne vere scias. La ĉefa hipotezo de la esploristo el Vieno estas, ke la virina orgasmo, aŭ la fizika aparato sur kiu gi baziĝas, ne povas tiel facile malaperi per mutazio, ĉar la biologiaj organoj por la orgasmo de virino kaj de viro tre similas unu al la alia kaj elkreskas el la sama embria stadio. Per tio, laŭ la biologo el Vieno, mutazioj kiuj koncernus la virinan orgasmon povus ankaŭ havi negativan efikon pri la vira orgasmo kaj tiel pri la reproduktado.